እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ድሕሪ ዜና ዘሎ ፀብጻብ ክንሰግር፣ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ ዓልዓብዱ ስሙ ብግልፂ ኣብ ዘይተጠቕሰ ምዕራባዊ ሃገር ከም ዝርከቡ ሓደ ጋዜጣ ሽዑደን ሓቢሩ ኣሎ። ኣቶ ዓልዓብዱ ንዝሓለፉ ኣዋርሕ ኣበይ ከም ዝኣተው ኣይተፈልጠን ዘሎ። ኣብ ኤክስፕረስን ዝተባሃለ ጋዜጣ ሽዑደን ጋዜጠኛ ዓለምለኸ ዜናታት ቃሲም ሓማዴ ኣቶ ዓልዓብዱ ብቐጥታ ከም ዘየዘራርቡ ግን ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብዝርከብ ሓቦም ብኣቶ ሳልሕ የኑስ ኣቢሉ ሕቶታቱ መልሲ ከም ዝረኸበ ንመሳርሕትና መኒ ኣፈወርቂ ብስልኪ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ ሓቢሩ ኣሎ። ዝርዝሩ ካብ ምንያ
ኣብ ሽወደን ካብ ዝሕተሙ ዓበይቲ ጋዜጣታት ሓደ ከም ዝኾነ ኣብዚ ተነግረሉ ጋዜጣ ኤክስፕረስን ከም ኣቐባሊ ዓለምለኽ ዜናታት ኮይኑ ንልዕሊ 8 ዓመታት ከም ዝሰርሐን ቅድሚኡ ከዓ ገበናት ወይ ፖሊስ ብዝምልከት ኣቐባሊ ዜና ኮይኑ ከም ዝሰርሐ ዝገለፀ ሽወደናዊ ጋዜጠኛ ቃስም ሓማዴ እቲ ጋዜጣ ኣብ ኤርትራ ኣብዚ እዋን ተኣሲሩ ንዘሎ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቅ ንክፍታሕ ጎስጓስ ክገብር ከም ዝፀንሐ ብምጥቃስ ኣቶ ዓሊ ዓብዱ ካብ ኤርትራ ከም ዝወፀን ኣብ ምዕራባዊ ሃገር ከም ዘሎን ቅድሚ ክልተ ዋርሒ ምስ ሰማዕና ከነና ድዮ ፀኒሕና ድሕሪ ምባል ከምዚ ይብል
ክልተ ኣዋርሒ ይገብር ኣቶ ዓሊ ዓብዱ ንኤርትራ ሓዲጉ ኣብ ገለ ምዕራባዊ ሃገር ከም ዘሎ ምስ ሰማዕና ምንጭታትና ከናዲይዎ ጸኒሖም ኣብ መወዳእትኡ ረኺቦምዎ። ኣብዚ እዋን ብቓልዕ ቃል መጠይቅ ክህብ ኣይደልየን። ስለዚ ብሓዋ ኣቢልና ኢና ኣካይድና እዮ።
ጋዜጠኛ ቃስም ሓማዴ ኣቶ ዓሊ ዓብዱ ጓሉ ኣቦኡን ሓውን ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ስለ ዘለዉ ብቓልዕ ቃለ መጠይቅ ክህብ ኣይደለየን ድሕሪ ምባል ነቲ ቃለ መጠይቅ ዘካየደሉ መንገዲ ይገልጽ።
ሕቶታትና ብሓዉ ኣቢልና ኢና ሊኢኽና እዮ። ቃለ መጠይቅ ክገብር ወይ ርክብ ምስኡን ምፍጣር ዝደለናሉ ምኽንያት ጉዳይ ዳዊት ኢሳቅ እዩ። ዳዊት ኢሳቅ ብሂወት ኣሎ እንተኮይኑ እንተልዩ ኸ ኣበይ ኣሎ ዝብል እዩ።
ሽወደናዊ ጋዜጠኛ ቃስም ሓማዴ ኣስዒቡ ኣቶ ዓሊ ዓብዱ ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ዝኣክል ሚኒስትር ዜና እዩ ነይሩ። ስለዚ ብዛዕባ ዳዊት ኢሳቅ ገለ ሓበሬታ ይፈልጥ እዩ ብዝብል ነቲ ቃለ መጠይቅ ንምግባር ከም ዝደለየ ተዛሪቡሎም። ቃስም ብቐጥታ ምስ ኣቶ ዓሊ ዓብዱ ከምዘይተራኸበ ገሊጹ እዩ። ስለዚ ቀጻሊ ሕቶይ ክሳብ ክንደኢኻ ብዛዕባ ተዝረኸብካዮ ሓበሬታ ርግፀኛ ዝብል እዩ።
ኣዚና ርግፀኛታት ኢና።
ስለምንታይ ነቲ ሃገር ሓዲጉ ከም ዝወፀ ሓቲትኩምዎ ዶ ንዝብል ሕቶይ
ኣብዚ እዋን ነቲ ሕቶቲ ክምልስ ኣይደለየን። ኣብቲ ሃገር ንዝሓለፉ 10-15 ዓመታት ብዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ከም ዘይተሓጐሰ ብዛዕባ መጻኢት ኤርትራ ራእይ ከም ዝነበሮን ግን ኣብዚ እዋን ዘሎ ኩነታት ከም ዘይሕጐሶን እዩ።
ስለምንታይ ኣብዚ እዋን ከም ዝወፀ ንዝሓለፉ ዓመታት ንሱ እውን ኣካልቲ መንግስትን ነቲ መንግስቲ እውን ክከላኸለሉ ዝነበረን ምዃኑ ሓቲትካየ ዶ ንዝብል ሕቶ ይቃስም ክምልስ ከሎ
እወ ንፈልጦ ኢና እዚ እውን ሓቲትናዮ ኢና እውን ብሓዊ ኣቢሉ ዝበሎ ኣብዚ እዋን ኣብቲ ሃገር ብዘሎ ኩነታት ሙሉእ ወለዶ ብዙሕ ህዝቢ ተኣሲሩ ብዙሕ ወፂኡ ብዙሕ ሰብ ስራሕ የበሉን በዚን ብከምዚን ከም ዘይተሓጐሰ እዩ። ብጠንቂ እዚ ነቲ ስርዓትን ንመንግስትን ከም ዝሓደጎ ገሊጹ።
ስለዚ ርግፀኛ ኮንካ ኣቶ ዓሊ ዓብዱ ንመንግስቲ ኤርትራ ራሕሪሕ እዩ ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ዶ ንዝብል ሕቶይ ጋዜጠኛ ቃስም ሓማደ እዚ እዩ ትብሓዊ ኣቢልና ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ክብል መሊስሎም። ኣብ ፀብጻብ ቃስም ሓማደ ዝተጠቕሰ ሓው ኣቶ ዓሊ ዓብዱ ኣቶ ሳልሕ ዮኑስ ብዛዕባ እዚ ርእትኡ ንምሕታት ስልኪ ናብ ዘለዎ ደው ኢለ ነይረ ኣብዚ እዋን ዝብሎ የብለይን ዝብል ምላሽ ብምሃብ እዩ ተቆጢቡ።